Velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender hver mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi ugens magasin på dansk fra kl. 10 til 12. Endelig sender vi på hebraisk fra kl. 16 til kl. 20. God aften og rigtig hjertelig velkommen til Radio Shalom. I aften har vi en samtale med en rigtig humørbombe, nemlig Ruth Belshuge, som fortæller om sit spændende liv inden for den jødiske menighed. Derefter fortæller Jakob Sylper om den forestående rejse til kulturfestivalen i Warszawa, som finder sted fra den 29. juni til den 8. juli. Vi håber, du får en god aften.
Über Felder wegen, über Wolken hey, mit Sonne und Wind und Regen, vor Klezmer zwei. Ach, Hidusch, oi, ach, Hidusch, sagt wer seinen See. Idel mit dem Fiedel, Arje mit dem Bass, das Leben ist ein Liedel, so wollte sein in Kass. Hey, Jiddel, Fiddel, Spille, das Leben ist ein Spaß. Steht auf der Lanke und mecke treurig mehr. Hey, tut sich du scheute, treurig sein ist fair. Schockelt er das Berdol, Tacke, Tacke, fair. Idel mit dem Fiedel, Arje mit dem Bass. Das Leben ist ein Liedel, so wollte sein in Kass. Hey, Jiddel, Fiddel, Spindel, ey, das Leben ist ein Spaß. Gut morgen, ein gut Jahr, der Treue und die Sorgen zu alle schwarze Jahr. Dem Wind in Lach im Panim, an jeder und jeder vor. Hidl mit dem Fiedl, Arje mit dem Bass. Das Leben ist ein Liedl, so wollte sein in Katz. Hey, Schiddl, Fiddl, Schmiddl, hey, das Leben ist ein Spaß.
Goddag, Ruth Belshuge, og tak fordi du ville komme og fortælle om dit liv i Radio Shalom.
Ja, det vil jeg gerne.
Du begynder helt fra begyndelsen, fra da du var helt lille, med flugten til Sverige i 1943. Værsgo.
Ja, jeg har jo fået fortalt fra min mor, at vi flygtede, og hun skulle afsted med mig. Min far var ikke med, hun måtte alene tage afsted, for min far måtte gemme sig, han lignede lidt for meget en jøde. Så min mor måtte flygte ud igennem en skov, og havde lige det, som hun havde behov for med, noget tøj og noget mad til mig. Det vil sige, at jeg, på det tidspunkt fik jeg jo bryst, men min mor flygter så, og igennem skoven møder hun en tysker, og han var ikke i tvivl om, hvor min mor skulle hen. Og han kigger så på hende, og min mor kigger meget dybt i øjnene på ham, hvorpå han slår hælene sammen og går den anden vej. Så han lod, som om min mor ikke var der, og vi kom hen i et lille skur, hvor min far sad. Om natten flygtede min far ud og hjalp mange andre, som også skulle afsted. Der var jeg kun 2 måneder, og på vejen græd jeg så meget, fortalte min mor, at de havde sagt, at jeg skulle smides over bord, fordi at ellers ville de tyskerne opdage, at jeg var der, eller at der var folk ombord. Så min mor måtte sidde og made mig, eller give mig bryst, hele turen over til Sverige.
Men
vi kom afsted fra, jeg tror det var ved Tryllevælde Skov, jeg ved ikke,
det
var sydpå, at vi kom afsted fra. Vi kom til Sverige, og det kan jeg jo af gode grunde ikke huske meget om. Men det, jeg kan huske, er, at da vi kom tilbage efter krigen i 45, der fik vi en lejlighed på Frimestervej. Vi havde tidligere boet på Bispebjerg op ved... det er ligegyldigt.
Ej, det var ikke... det er helt i orden. Fortsæt bare.
Nå, men vi kom til at bo på Frimestervej, hvor Social Boligbyggeri havde bygget nogle lejligheder, og jeg tror, det var Bent Markus Melcher, som dengang skaffede lejlighed, eller Bent, jeg ved det ikke. Vi kom til...
Det kan det ikke have været. Han har ikke været mere end 16 år.
Det har været selvfølgelig Markus, ja. Men i hvert fald nogen fra menigheden, og der kom til at bo rigtig mange jøder på Bispebjerg, og mange på Frimestervej, som jeg har været venner med i mange, mange år. Jeg kom senere på Karolinskolen, hvor jeg gik i næsten 7 år. Jeg havde en dejlig tid med en masse jødiske kammerater, og vi ses stadigvæk mange af os. Men man skal jo ikke sige noget dårligt, men jeg havde jo faktisk en frøken, som gjorde mig stærk, fordi jeg tror ikke, hun brød så meget om mig. Mm-hmm. Og senere hen har hun måbet, når hun har mødt mig, fordi at det lykkedes mig både at få en uddannelse og blive til noget. Men... jeg var rigtig god til håndbold i skolen. Det var det, som jeg var mest...
Det var bedst til.
Og jeg var sent moden, men jeg har så heldigvis indhentet ret meget siden. Jeg spillede håndbold i her kore i mange år, og var nok en af de, der scorede flest mål på det tidspunkt i pigehåndbold. Og jeg kan huske, at vi kom ud på Kløvermarken, hvor her kore holdt her kore dag, og det var en dejlig tid. Jeg elskede de der... dage, hvor vi var der, fordi der var jo mennesker, der stod og hæppede rundt om en, og der var jeg lidt. Så det gav mig lidt styrke. Senere hen, da jeg blev konfirmeret, så fik jeg 1400 kroner, som på det tidspunkt var rigtig mange penge. Og dem, for de penge, købte jeg en grund i Hornbæk. Min far havde en ven, som hed Herman Goldin, som udstykkede noget jord oppe ved Assegården i Hornbæk. Og der købte jeg sammen med min far en grund. Vi fik en grund hver, og jeg valgte grunden helt med omhu, fordi at jeg tænkte, her kommer en vej, og hvis der er andre jøder, der kommer til at bo heroppe, så bor jeg rigtig godt ved at bo her på hjørnet, ja. Så jeg kan holde udkig.
Ja.
Ikke?
Men det var bare mark dengang.
Det var helt mark, og det var, sådan var det. Og det var dårligt pileteret eller noget, men jeg var faktisk den første, der købte grund. Og det var jo meget sjovt at kunne snakke om i dag.
Og så i en alder af 14 år.
Ja.
Det var
tidligt. Og min bror, senere hen så købte min far grunden af mig, fordi jeg blev gift. Og så skulle vi etablere os og fik penge til at kunne bygge et hus i Albertslund. Og senere hen har min bror så købt grunden, og min søster, og hver gang de har skulle etablere sig, har de så på samme måde solgt den tilbage til min far. Og i dag ejer min søster min forældres grund på hjørnet, som i sin tid var min, og jeg købte så i 1980 med min mand den grund, som vi i den dag i dag har et dejligt hus på.
Så din far har betalt den grund mange gange?
Det har han. Men vi har så selv betalt lidt tilbage, da det var lykkedes at få lidt penge indenbords for os, da vi havde arbejdet i nogle år. Jeg er en meget, meget flittig mand. Så på et tidspunkt, da jeg var 16-17 år, så synes min far, at nu skulle jeg altså lidt ud og rejse. Og han synes, at jeg skulle tage til Israel. Jeg havde imidlertid mødt en masse mænd. Fra det, jeg mødte nogle...
Jamen, du var helt bedårende som ung, det ved jeg.
Ej, det synes man jo aldrig selv. Jeg synes ikke bestemt ikke, at jeg var særlig køn, men der var nogen, der syntes det. Og min far, han synes, at jeg hellere skulle møde en jødisk mand, så han synes, jeg skulle tage til Israel. Og det har jeg aldrig fortrudt. For på vejen, der mødte jeg jo min elskede mand, min Natalio. Og vi har nu snart været gift i... 47,5 år. Så om 2,5 år, der er der guldbryllup. Men Inden jeg kom afsted til Israel, der var jeg lige frisørlærer, fordi jeg kunne godt tænke mig at blive frisør. Min far havde en kunde ude på Frederiksberg, som havde en lille butik, og den kom jeg så til at arbejde i. Men jeg kunne ikke komme på frisørskole, for hun var ikke dygtig nok til at egentlig have elever. Og jeg har en lille episode, da jeg var der, og jeg var der i 2-3 måneder. Der kommer så en ældre dame ind, og hun skulle have vasket håret, men med et æg. Og det kunne jeg jo slet ikke finde ud af. Det havde jeg aldrig hørt om. Og jeg slår det der æg ud, og hvad sker der? Det glider lige ud af håret og ned i vasken. Så jeg måtte nøjes med at vaske hende med almindelig sæbe, og sagde selvfølgelig ikke noget til hende, og hun var glad og lykkelig. Men det gik ikke i den frisør, fordi at den dame, der havde butikken, hun var meget glad for de våde varer, så hver aften inden jeg gik, skulle jeg hente 10 grønne, både Cecil og Tuborg. Og så der kom jeg ud af, og så kom jeg senere i revisorlære og gik på handelsskolen i et års tid. Men varede jo, at jeg mødte nogle unge mænd, og så syntes min far, at jeg skulle ud og rejse. Og derfor kom jeg på kibbutz i Israel. Jeg skulle som 17-årig selv rejse til Genua med toget, og jeg synes, det var mægtigt spændende at komme ud på egen hånd. Jeg skal sige, at jeg var faktisk meget selvstændig på det tidspunkt. Og da jeg kommer til Genua og kommer ombord på skibet, skal jeg sove i kahyt med 4 damer, hvorfra den ene, det var dengang man sov i køjesenge. Det var ikke nogen luksusskib, men til gengæld var det et pænt dejligt skib. Det havde både passagerer, og så tog det, så havde det gods med, sådan, så vi skulle ind i mange havne. Det tog 7 dage fra Genua til Haifa. Og jeg kommer så til at sove med en dame, der lige var ankommet fra Argentina med et stort skib. Og på det skib havde hun mødt en familie, hvor min nuværende mand var med. Og han havde sin søster med, og jeg blev så præsenteret for Natalio. En flot fyr, kan jeg godt fortælle jer. Han var bare så lækker. Sort hår, mørkløet med et hvidt sæt tøj. Knald, brun og så rigtig, rigtig lækker ud. Slank.
Han er en flot fyr.
Det synes jeg jo stadig. Men i hvert fald, så havde han brune rågummisko på, og så sagde jeg til mig selv, det der, det kan ændres. Fordi skoene, det skal jeg nok få tur på. Og jeg vil slet ikke fortælle, hvordan jeg selv så ud, fordi jeg havde bare skisokker og sundhedssandaler, en stor sweater, for jeg var nemlig rigtig jazzfan, og så havde jeg frikadeller ved ørerne.
Nå.
Jeg synes jo, jeg var fantastisk. Men på en eller anden måde kom vi til at være sammen. Han inviterede mig over ved sit bord sammen med sin søster og spise. Og jeg var ikke særlig vant til at spise fin mad. Men vi fik en hel fisk ind med bordet, og vi fik sådan en fisk hver. Og jeg var jo slet ikke klar over, hvordan man spiste sådan en fisk. Og hundesulten var jeg, fordi at, det var jo på den tid, hvor man var ung og frisk og kunne spise en masse. Og på min mands tallerken, der lå så en fin fisk, fitteret fuldstændig som den skulle, med ben og det hele. Og jeg vil ikke fortælle om det pløre, der lå på min tallerken. Men til trods for, at jeg ikke kunne spise fint med kniv og gaffel, så syntes han om mig. Og næste dag kom vi til Genua, vrøvl til Napoli, hvor hans skib lige havde været dagen i forvejen. Og han kendte Napoli og kunne en smule italiensk. Jeg skal sige, at vi kunne ikke kommunikere så meget. Han talte ikke særlig godt engelsk. Og jeg kunne kun lidt skoleengelsk, og så kunne jeg mit danske. Men mine forældre talte meget tit jiddisch, og det var, tror jeg, der var mange familier, der gjorde, når børnene ikke skulle,
forstå.
Ja. Så jeg kendte lidt til jiddisch, og min Natalio havde gået på den jødiske skole, hvor man både lærte at skrive og tale jiddisch.
Du har ikke fortalt, at han også kom fra Argentina. Du fortalte, at
kom fra Argentina, og hun har fulgtes med Natalio, og Natalio kom jo fra Argentina. En rigtig fyr. Okay. Så på skibet, tog han mig faktisk ud på i Napoli. Vi skulle lægge til, fordi det skib skulle losse noget, og vi tog så, han tog mig på sådan en hejsebane op, op ad sådan en kæmpe bjergskråning, og hvor vi skulle kigge på udsigten. Og på et tidspunkt, så vender han sig meget tæt ved mig og kysser mig. Og det var jo bare helt fantastisk at stå der og se sit skib for nedenfor. Og så tænkte jeg, Gud, bare jeg når at komme ned på skibet, inden vi rejser, for jeg står her med en fremmed mand. Men det lykkedes os både at komme tilbage på skibet og have nogle vidunderlige dage på skibet som nyforelsket. Og det var sådan, at da vi på et tidspunkt kommer ind til kysten ved Piraeus, kom der en masse græske præster ombord. Og de kom jo der i det sorte klæder, som jeg som ung pige slet ikke havde mødt sådan nogle mennesker før. Men de generede ikke os ret meget. Vi sad og kyssede faktisk hele tiden. Vi snakkede ikke meget, men det gik helt for sig. Og på et tidspunkt så kom kaptajnen, da vi halvt lå ned af en sofa inde i spiserummet, spisestuen, så kom kaptajnen og prikkede os på skulderen og sagde, ja, der er altså blevet klaget over, at I kysser for meget, og I er for tæt på hinanden. Men det er de der præster, sagde han, med et glimt i øjet, og så sagde han, og nu skal I bare høre, når det bliver lidt mørkere, så skal I gå rundt hen ved stavnen, for der er ingen, der kan se jer. Og han viste os et sted, vi kunne være. Så det var meget dejligt. Og så kom vi videre. Min mand, han skulle møde sin familie i Israel. Han havde familie, som boede der, nogle tanter. Og han havde også noget andet familie. Hans familie boede i Hulon, og så har han familie, der bor i Rehovot, som bor der den dag i dag. Den familie, der boede i Hulon, dem skulle min mand bo hos sammen med sin søster. Og senere var det muligt, at han ville blive i Israel, fordi hans mor var død meget ung. Min mand var kun 22 år på det tidspunkt, og jeg var 17. Så sker der det, at vi ankommer til Israel, og jeg havde kun fået besked hjemmefra om, at jeg skulle på en kibbutz, der hed Sarit, og der ville komme en mand og snakke med mig. Og så ville han tage mig hen på den kibbutz, jeg skulle. Og jeg havde kun et papir, hvor at, der stod, at jeg skulle bo på den her kibbutz, som lå imellem Haifa og Afula. Og jeg stiger ombord i i Israel, i Haifa havn, og varmen slog mig i hovedet, fordi det havde jeg aldrig oplevet. Vi snakker om den 2. maj i 1962, hvor det var sindssygt varmt, synes jeg. Og jeg havde en fin frakke på, som min mor havde syet, en hvid frakke uden krave. Det var meget moderne dengang. Men den måtte jeg hurtigt tage af. Og jeg kan se mig selv sidde der i havnen, at alle mennesker tog væk. Og jeg havde sagt farvel til Natalio, og det eneste, jeg kunne fortælle ham, var, at jeg skulle bo på denne her kibbutz Sarit. Og han kunne så give mig adressen på sin tante, hvor han skulle være. Tanten kom og hentede Natalio og kiggede lidt ondt på mig. Og fordi hun havde nemlig gode tanker med det, for hun havde en smuk datter, som hun havde tiltænkt til Natalio.
Jeg skal lige sige, at vi sidder og taler sammen, Ruth Belchiu og jeg, sådan så nye lyttere, der kommer ind, skal vide, hvem det er, der sidder og fortæller sin historie. Det er altså Ruth Belchiu.
Ja.
Og du kom så til den der kibbutz?
Sidder jeg der, og jeg er helt forladt på min kuffert, min brune kuffert, sidder jeg der, og det er drønende varmt, og ind kommer så til allersidst, efter jeg tror, jeg sad en time og var lige ved at tude, fordi der ikke kom nogen, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Og så kommer der en mand hen til mig, og så siger han, du skal gå op ved ægget, og så skal du tage den og den busnummer, et eller andet. Og jeg siger, ægget, hvad er det for noget? Og han siger, jamen du skal bare gå den vej og sige ægget, og så skal du tage den og den bus. Og så hankede jeg op i min kuffert, Og så tænkte jeg, nu skal du vise, at du kan noget, Ruth. Helt forladt i et nyt land. Du ikke kan sproget eller noget med dit skoleengelsk. Men det lykkedes mig at finde den bus, jeg skulle med, og tog ud til kibbutzen, hvor jeg så boede. Da det så, jeg havde boet der nogen tid, og jeg havde skrevet til Natalio, det vil sige, jeg kunne kun, og det brev har jeg endnu. Der skrev jeg til ham på et kort, Dear Natalio, jeg bor på Alevin Kibbutz Sarit, og ja, det var faktisk, hvad jeg skrev, og så skrev jeg 1000 millioner kys. Nå, ja. Og det var, hvad jeg kunne skrive. Så kom der et brev tilbage, at jeg skulle komme og besøge ham hos tanten. Mm. Og jeg skulle sådan, at det var Yom HaSmaut, skulle jeg komme dagen før og tage den og den bus hen til Rulon, og så skulle jeg tage en taxa. Og på det tidspunkt havde jeg $5 med.
Ja, det var jo ikke så meget.
Nej, men det var jo mange penge for mig, og jeg troede, jeg var rig med de $5. Men jeg kom så til at skulle køre den dertil, og fordi vi skulle se noget der til Yom HaSmaut. Så kom jeg til, til Rulon, og så tog jeg en taxa, steg ind i en taxa, og anede ikke noget som helst. Og så siger jeg, skal til den og den adresse, hvorpå han kigger, og så siger, så kører han mig derhen, og så siger han til mig, it's $10. Så sagde jeg, hvad for noget? Så sagde jeg, I don't have $10, I have only $5. Nå, så giv mig dem, sagde han så. Han var så fræk, men det var altså dengang. Der betalte jeg $5, som var en helt overpris, fik jeg senere at vide. Men det var, fordi jeg ikke anede, at man skulle tage noget, der hed Chirut. Jeg havde bare taget en special taxa, anede ingenting. Men jeg kom til denne her tante, og jeg blev vel modtaget af Natalio, men så fik jeg mit livs chok, fordi jeg fik at vide, at næste morgen skulle vi stå op kl. 5 om morgenen, for vi skulle ind og se paraden i Tel Aviv, hvor Ben Gurion skulle komme. Og det var jo meget stort. Og jeg havde på det tidspunkt fået en meget, meget flot grøn bluse af min mor, og jeg havde et par hvide bukser på. Og dem, det skulle jeg have på næste dag, når jeg skulle ind og se paraden. Jeg blev etableret hos tanten inde i stuen, og Natalio skulle sove i alkoven. Og det var jo dejligt, så kunne vi ligge og vinke til hinanden. Næste morgen bliver vi vækket. Og jeg var jo dødtræt. Jeg er en af dem, der virkelig kan lide at sove længe. Men vi kom afsted, og vi kom ind på den, til den parade. Den skulle foregå kl. 2 om eftermiddagen. Og klokken var 7 om morgenen. Der stillede vi os op i Tel Aviv. Det var meget længe. Men der var så mange mennesker. Det var helt et kæmpe opbud, fordi at Ben Gurion skulle komme. Og på et tidspunkt ved 11-12-tiden, der bliver det et forrygende regnvejr. Et regnvejr, som man slet ikke kender til her i Danmark. Det havlede ned i maj måned. Det havlede ned, og der kom ambulancer med tæpper, fordi der var så mange mennesker, der blev faldt om og syge, og man kunne dårligt stå der. Men familien var sikker på, at man skulle stå der. De var ihærdige zionister, og det skulle vi jo selvfølgelig se. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der var jeg så forkommen, at jeg måtte komme ind i en ambulance. Og jeg skal lige fortælle, at min grønne bluse, den smittede ikke helt almindelig af. Helt forfærdeligt. Jeg var grøn, stribet ned af bukserne, inde på min krop og alle vegne, og jeg hundefrøs. Men til sidst, så kom Ben Gurion, og han var ikke mere end 2-3 meter fra os. Og han var jo en flot mand med sit hvide hår, og han kiggede faktisk lige hen på mig på det tidspunkt, han passerede. Så skulle vi hjem til tanten igen, og der var ingen busser at tage, fordi at alle folk var jo inde og se den parade. Så vi gik fra Tel Aviv til Rulon.
Det
må jeg sige, et par timer, tror jeg. Og jeg var så forkommen, da jeg kom hjem, og så siger tanten, skynd dig ind og tag et bad. Og så kommer jeg ind i badeværelset og tager alt mit tøj af, og ser, at der er lidt vand i badekarret, og skynder mig op i badekarret, hvorpå at jeg skriger vildt, for nede i badekarret svømmede 3 store karper. Fordi at de skulle... Vi skulle have gefilte fish. Og jeg kan huske den dag i dag, hvor jeg skreg, og jeg måtte hen i brusebadet og skure mig for det grønne. Men vi havde en dejlig tid, og Natalio og jeg blev mere og mere glade for hinanden. Og efterhånden havde jeg lært at tale en del jiddisch. Imidlertid tog Natalia tilbage på kibbutzen sammen med mig og boede der. Så blev vi også smidt ud af den kibbutz, fordi vi kyssede for meget. Og ja, det var en lidt religiøs kibbutz, og jeg havde en bikini på, som de heller ikke kunne lide, selvom dengang sad brysterne, hvor de skulle, du. Og så, det var ikke kendt, at man havde bikini.
Bikini var også meget avanceret.
Ja, og så havde jeg til gengæld fået sendt fra min mor nogle klunker, hedder det vist nok, og dem havde jeg syet en række klunker med under min brystholder, for jeg synes, jeg så eddersmart ud. Og jeg havde også lavet mig et lille toiletbord, hvor jeg havde et lagen hen over min kuffert, og der havde jeg også syet de her klunker rundt, hvor jeg så havde stillet min creme, som jeg havde en creme, eller hvad det var. Men jeg skal lige fortælle en enkel lille historie fra kibbutzen, hvor at vi lærte at tale en smule hebraisk. På et tidspunkt får jeg et brev fra min mor. Det vil sige, det er ikke fra min mor, det er fra Kaja Silberbrand, som var meget gode venner med mine forældre. Kaja og Simon var også kære, mange meget kære venner til min familie. Og jeg fik så et brev, og der må jeg indrømme, der blev jeg også smidt ud af klassen, fordi jeg grinte, og jeg grinte, og jeg grinte af det brev, og græd af grin. Det var på en ulpan.
Ja. Vi skal lige af hensyn til andre lytter og sige, at en ulpan, det er en sprogskole, hvor man lærer hebraisk.
Ja, og det lå lige ved siden af, hvor vi boede i kibbutzen, i en stor bygning. Og da jeg kommer udenfor i pausen, kommer Natalia hen til mig og siger, hvad var det, du grinte sådan af? Det kan du ikke være bekendt. Så siger jeg, nu skal jeg fortælle dig, hvad der står i brevet. Min mor, hun skulle ind og købe kød i jatten, og det var slagteren, og hun skulle til frisøren, og på vej ned tager hun affaldsspanden med, selvfølgelig, affaldsposen, som skulle ned i gården. Og hun møder så en dame på vejen, og pludselig ser hun bussen, og farer ud i bussen, og kører hen til frisøren, og kører hen hos slagteren, og da hun kommer hjem træt sent om aftenen, opdager hun, at hun på hele turen har slæbt rundt på skraldbøtten. Så det kunne jeg bare ikke lade være at grine af, og det var typisk min mor, hun skulle nå det hele. Jeg skal sige, at jeg havde en pragtfuld jødisk mor, som tænkte meget på mad, fordi det skulle man jo have, ellers kunne man jo ikke leve. Men på et tidspunkt, da vi er i Israel, skriver jeg et brev til min far og mor, at jeg vil tage på tommelfingeren sammen med min forlovede, som jeg synes, vi dengang skulle være og kalde os. Og vi ville tage til Paris, og vi var meget romantiske. Og dagen efter mine forældre har fået det her brev, kom der et telegram til kibbutzen, hvorpå der stod, skrev min far, jeg kommer i morgen, du må ikke forlade Israel.
Ja.
Og så rejste min far med min bror til Israel. På det tidspunkt havde min bror lige bestået realeksamen, og han var 16 år, og så kom de ned til kibbutzen for at besøge os.
For at se Natalia, Johan.
For at se, om det nu var noget ordentligt, jeg havde fundet. Min far skulle komme, så siger Natalia, jeg vil ikke møde dem her, fordi jeg kommer lige fra ind fra bondegården, der hvor han arbejdede på kibbutzen. Han var ved at ordne noget med høns og med køer og alt muligt, så han så ikke særlig lækker ud, så han ville hellere møde os nede ved swimmingpoolen. Mm-hmm. Og det var så helt okay, og da min far så ankommer, og jeg er lykkelig, jeg græder af glæde, og omfavner både min bror og min far, og så siger han, du ligner en, der kommer fra en koncentrationslejr, så tynd,
så som tynd, du er. Du.
Jeg havde savnet mine forældre så meget, og det vidste jeg jo ikke, fordi jeg havde jo dejlige Natalia, men jeg var bare så lykkelig, og jeg brød mig faktisk ikke så meget om maden på det tidspunkt. Sidenhen går det rigtig godt med det med maden. Men jeg var jo ikke vant til at spise på den måde, vel? Altså, ja, det, vi spiste ost, og jeg fik sund og god mad, og det gør man også i Israel, men jeg var ikke vant til de der grøntsager om morgenen, og sild, og hvad man ellers spiser i Israel
om morgenen,
og hummus og tahiner var heller ikke lige mig.
Nej, det skal man vende sig til.
Det skal man. Men i hvert fald, så går vi så ned mod swimmingpoolen, hvor jeg fortæller min far, at Natalio er. Og da min bror ser Natalio, han vinker til os, og jeg vinker tilbage, kigger min bror på mig, vender sig om og siger, Ruth, hvordan har du gjort det? Hvordan har du fået fat i sådan en flot fyr? Det kunne min bror ikke.
Han havde åbenbart ikke så høje tanker om det.
Nej, han kunne ikke forstå det, og det har jeg grint meget af. Men i hvert fald blev min far og Natalio rigtig gode venner. De omfavnede hinanden og min bror, og Natalio kom meget godt ud af det. Og min far, han tog os så ud fra kibbutzen, og vi rejste lidt rundt. Og for Israel. At se Israel, fordi det havde vi jo ikke rigtig oplevet endnu.
Nej, I havde kun oplevet hinanden.
Ja, det havde vi, det var også dejligt. Men så rejser vi rundt i Israel, og på et tidspunkt skal vi til Danmark. Natalio har besluttet sig.
Hvad blev der af Natalios søster?
Søsteren tog tilbage. Hun boede i en kort tid i en anden kibbutz, som vi så kom hen på, der hed, Ein Shemmer. Mm-hmm. Og der kom vi så hen, og det var en dejlig kibbutz, og der var vi den sidste tid, inden vi kom tilbage. Jeg fik så en lille smule penge af min far, hvor vi kunne bo i et par uger, inden at vi kunne tage skibet tilbage til Genua. Og der boede vi så hos en familie, min far kendte, lejede vi et værelse, hvor vi boede i Netanya.
Ja.
Og der havde vi en dejlig tid, hvor vi gik på stranden og hyggede os. Mm. Vi spiste mest falafel, for der var ikke så mange penge. Det var billigt, og det var okay. Så kom vi til Danmark, og jamen, jeg var jo meget forelsket, og det var vi forhåbentlig begge to. Og vi kyssede hele tiden, og det blev der to sønner ud af.
Nå, ja, men I nåede at blive gift inden.
Vi nåede at blive gift, og jeg var gift i 3 måneder, før jeg blev gravid.
Ja.
Og min ældste søn, Michel, han blev født i 1965. Nej, i 64, og i 65 fik jeg så nummer 2 barn, Danny. Og i dag har vi 4 dejlige børnebørn. Og her i maj måned, den 28. helt nøjagtigt, fylder mit ældste barnebarn 18 år. En pragtfuld fyr, som pigerne heller ikke kan lade være. Nå, vi købte imidlertid et hus i Albertslund, og der boede vi faktisk i næsten 30 år. På det tidspunkt havde jeg ikke nogen uddannelse, og mine børn var små, men da jeg var 7, da min ældste barn var 7 år, synes jeg, at det ville være rart med en uddannelse, og jeg kom på pædagogseminaret i Albertslund. Og jeg tog uddannelsen, og jeg var færdig, da jeg var 36 år.
Og det er almindeligt, at man var så længe om at få en uddannelse dengang.
Jamen,
i dag er det mere almindeligt.
Det var 4 år. Jeg var jo gammel.
Ja, men altså, du var forholdsvis gammel.
Ja, det var jeg, fordi jeg fik jo børn, da jeg var næsten kun 20, ikke?
Ja.
Så, og 20 og 21 og har små børn og gik hjemme. Og min mand, han Natalio, arbejdede en del hos min far for at ligesom at lære sproget. Og det går sådan nogenlunde i dag, kan man da godt forstå, hvad han siger. Jeg skal ikke sige noget.
Han
taler udmærket, og jeg synes, det er en charme, at han har den der sådan lidt forkerte ordstilling nogle gange. Men det gør det ikke dårligere. Men jeg fik så uddannelsen, og et halvt år arbejdede jeg i Glostrup Kommune, og senere så søgte jeg en stilling i Albertslund som leder af en ny daginstitution, der skulle åbne på et fritidshjem, en lille paragraf 69 institution med 40 børn. Det vil sige, at det var en selvstændig institution, som jeg sådan 100% skulle stå for økonomi og alt. Og bygningen var ikke færdigbygget, og jeg var med til at indrette institutionen, vælge farver og vask og forskellige altså interiører der.
Hvor mange børn sagde du?
Til 40 børn.
Ja.
Og det var et pragtfuldt job, jeg fik der. Og så havde jeg en skøn, at jeg skulle så selv ansætte mine folk, og dem, de kom hjem hos mig privat for at blive ansat, fordi at institutionen var ikke færdigbygget. Og jeg kom til at arbejde sammen med en pragtfuld pige, der hed Karin Jensen, som var en dejlig pædagog, og vi havde gået på seminaret sammen. Hun var et par år yngre end jeg, gik på et par klasser under mig, men jeg kendte hende fra seminaret. Og vi kom rigtig, rigtig godt ud af det sammen. Hun var hos mig i 17 år, og hun rejste kun fordi hendes mand, han ville til Grønland, og han skulle ud og realisere sig selv, og der måtte hun så følge med. Men senere hen har vi kun haft kontakt. Hun bor nu i Danmark, og vi ses hver tredje måned cirka, hvor jeg stadig ser det personale, som jeg havde dengang.
Og hvor længe var du i det?
Jeg var i 25 år på den institution. Jeg åbnede institutionen, og jeg lukkede den igen. Og da den lukkede, holdt jeg en kæmpe fest. Brugte mange penge af kommunens til at holde en dejlig fest. Jeg havde en helsides annonce i Albertslund-posten, hvor jeg annoncerede og skrev efter alle de måske 500-600 børn, som havde gået igennem min institution i de år. Og det var vidunderligt at se mange af de børn komme med deres egne små børn og hilse på dem. Og vi havde på det tidspunkt også en masse tosprogede, så jeg kan huske, alle de muslimske mødre, de kom, og jeg fik dem til at lave mad på grill, og lærte os en masse ting. Jeg havde i øvrigt også mange samtaler med de mødre, for jeg kunne fortælle lidt om min tid på en jødeskole, og var ikke bange for at fortælle dem, at jeg var jøde, men det var meget, meget vigtigt at integrere sig. Og det lyttede mange til, og jeg håber, jeg har kunnet præge en smule med, at de forældre skulle forstå, at det er vigtigt at integrere sig i det land, man bor. Ja.
Vi holder lige en lille pause. Tak. Nu har vi sådan hørt om dit liv indtil og med, at du har fået dine børn. Men du kom jo også til at sidde i Vitus bestyrelse på et tidspunkt. Hvordan kom du ind i det?
Ja, altså jeg kom ind i en Vitus-gruppe først, og jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke helt kan huske, hvordan jeg egentlig kom ind i gruppen. Men det har jo nok været, fordi jeg kendte mange af de piger, både Lisorte, og dengang var Ruth gift med min fætter Tony, og der var... Jamen, der var masser af piger. Kublitz var der, og hvad hedder hun? Goldschmidt, hvad hedder hun?
Magda
var der. Og jeg kom ind i gruppen, og Esther Nussbaum, som var rigtig sød og kørte mig hjem mange aftener midt om natten, fordi vi snakkede så godt sammen. Men jeg kom ind i Herlev-gruppen, og det var jo den gang, hvor man syede nat.
Hvor kom du i Herlev-gruppen, når I boede i Albertslund?
Ja, for det var jo det nærmeste dengang. Der var ikke mange grupper andre.
Jeg var også i Herlev-gruppen på et tidspunkt.
Var det?
Jamen, det har så været før du... Og jeg boede i Vandløs. Jeg var den, der boede længst væk på det tidspunkt.
Okay. Jamen, jeg kom ind... jeg har været en par 20 år. Det var, jeg var ganske ung.
Ja.
Så det har måske været i begyndelsen af 70'erne.
Ja, det kan godt være rigtigt.
Ja. Det var jeg meget glad for. Og jeg skal også skynde mig at sige, at på et tidspunkt, så havde jeg en veninde, der hed Kaja Sorte, som de fleste jo kender, som tidligere formand for Vito. Hende fik jeg ind i Vito.
Fik du hende
ind? Jeg fik hende ind i vores gruppe, Herlevgruppen.
Ja.
Og derfra var hun ikke ret, da hun var der ikke ret længe, fordi så fik Goldschmidt. Nej.
Ja, det kom om lidt.
Ja, men hun kom så i bestyrelsen. Så,
hvor hun var i 36 år.
Ja, og gjorde et fantastisk arbejde. Ja. Og hun og jeg...
Goldstein.
Dagis Goldstein, der var den.
Ja, det var
hun fik hende ind i bestyrelsen, fik Kaja ind i bestyrelsen. Og jeg kom også på et tidspunkt ind i bestyrelsen, og vi var sammen, Kaja og jeg, til mange konferencer i Italien og i England, og vi var, vi var i London, vi var mange steder var vi på konferencer sammen, og vi havde det altid hyggeligt, og vi sov sammen, Kaja og jeg. Vi havde en skæg episode i London, var vi på Petticoat Lane, hvor vi købte en pels hver, og vi var så stolte af de der pelse, men det havde vi brug for der var så koldt på hotellet om natten, så vi måtte sove med pels oven på vores senge. Men så var jeg i Vito, og dem har jeg arbejdet for i alle år.
Ja. Hvad har du lavet i Vito? Hvad lavede du, da du sad i bestyrelsen?
Ja, der var jeg med til at arrangere en masse møder. Jeg havde en masse kendte med, hvor vi holdt, der blev holdt foredrag, og mange forskellige kendte mennesker fik jeg overtalt til at komme ind og holde foredrag.
Ja. Du har også spillet revy, ikke?
Stop.
Du har spillet revy.
Ja, jeg spillede revy. De spurgte mig jo straks, om jeg kunne være med. Jeg var jo kendt lidt i Hakua, og da der var Hakura-revyer, ringede man altid til mig, fordi at, jeg var en, der kunne lide at pjatte og lave sjov ud af det. Og jeg kunne aldrig huske tekster. Til gengæld digtede jeg en masse, mens jeg stod på scenen. Uh-huh. Jeg kan huske midt i det hele en gang, der sad jeg, havde jeg taget sådan en arm med fra en dukke, og sådan en stor menneskearm. Størrelse, og den sad jeg og viftede med midt i det hele, og så kom jeg ud af det, ligesom jeg plejer, og så råbte jeg lidt på min mor, og folk grinede, og på en eller anden måde, så lykkedes det mig at komme igennem alle de der mærkelige revyer, vi lavede. Der var både Jan Leksner og Michael Leksner og Helen Leksner, og der var masser af mennesker med i den revy. Demsitz var med, og jamen, jeg fik en masse gode venner der, og vi havde mange sjove timer. Vi holdt altid fest hjemme hos os. Vi er mennesker, der godt kan lide fester og hygge, så det foregik meget ofte hjemme hos os.
De der revyer, du spillede med i, der var en gang om året en Hakura-revy. Var der også en gang om året en Vito-revy, eller hvad?
Nej, det var der ikke, men der var også Vito ting med i det. Jeg mener ikke, at vi er... Jo, vi holdt faktisk også en Vito-revy. Det gjorde vi engang ude på Zoologisk Haves lokaler.
Ja, det kan jeg godt huske.
Det kan du huske. Ja. Det var Kaja og jeg, der havde arrangeret det, og jeg glemmer det simpelthen ikke. Vi var jo i Zoologisk Have, og jeg må indrømme, på et tidspunkt troede jeg også, jeg var kommet indenfor i Zoologisk Have, fordi da maden kom, nåede tjeneren ikke hen til bordet med rødspætfilerne, før de var taget af badet, mens han gik med dem derhen. Og det var helt pinligt næsten. Men alle folk blev mætte, og vi havde en dejlig revy, og det var rigtig sjovt. På et tidspunkt lavede jeg en revy, hvor Margit Weiner var med. Og hun fandt på, hun var en sjov pige, og hun fandt sig på, at der skulle være en boksekamp. Og hun skulle så synge, imens jeg sad der som bokser. Og jeg må indrømme, jeg lavede så meget skæg, så ingen hørte på hende, og folk skreg og grin, og de kan huske endnu, at jeg rendte rundt som den der bokser, der ikke havde taget skade. Men... jeg kunne godt lide at lave fis og ballade, så på et tidspunkt skulle vi også lave en revy, hvor at, der var et nummer, hvor at vi skulle danse. Jeg elsker at danse, men jeg er ikke så god til at huske trin. Så og jeg stod jo så på første række, og de andre kunne alle trinene. Til gengæld tog jeg armen ned ved brystet og hæv en brysteholder op, imens vi dansede for at lave skæg og ballade. Og folk, de... tror jeg nok kan huske det lidt endnu, men den slags var jeg bedre til, end at huske nogle trin.
Ja.
Jeg har lavet meget jødisk arbejde igennem årene, og Kaja og jeg har sammen med min kære mand stået for Vitos bod, som da gruppen
Vitobazar, ja.
Ja, fordi at gruppen, Herlevgruppen, den holdt op på et tidspunkt, og så begyndte Kaja, jeg og Natalio at lave en båd, som vi har den dag i dag, hvor vi har samlet rigtig mange penge ind. Mm. Og på et tidspunkt, der er min søn på 18 år blevet Danmarksmester og nordisk mester i bridge. Og han ville gerne undervise i bridge. Og han kom til at spille i Jødisk Bridgeklub, som på det tidspunkt havde over 100 medlemmer. Han var meget populær, og han fik så lidt tid på det tidspunkt til at starte en klub om aftenen, og vi startede ind i centret. Men så sker der det, at jeg desværre blev syg og måtte holde op. Men inde i centret, der blev det for dyrt for os at være. Så Bella Katz Nielsen, som var med i vores klub, hun og hendes mand Oscar sagde, I kan bare komme hjem til mig, og så spiller vi derhjemme.
Og det gør vi stadigvæk.
Og det gør jeg stadigvæk. Den klub kom jeg så tilbage til efter min sygdom, og spillede og kan lidt bridge i dag. Og da vi havde øvet os længe hos Bella, så gik hele gruppen over til at spille i Jødisk Bridgeklub. Og det er nu 13 år siden, tror jeg, at vi stoppede der. I mellemtiden var min søn holdt op med at undervise, da han fik kone og barn og ting og børn, og så havde han ikke tid til det mere. Oprettede jeg en klub hos Bella Katz Nielsen, hvor er de stadig i dag. Jeg fandt så 20 dejlige mennesker, fordi jeg ville så gerne have min kære mand skulle spille og lære bridge. Han havde egentlig ingen interesse i det, og syntes, jeg var tosset at sidde der med de kort så mange timer om ugen. Og jeg havde vidunderlige timer med mine veninder, som jeg stadig ser meget. Og der valgte jeg så en masse dejlige mennesker, som startede en klub inde hos Bella, og hun var lykkelig.
Og den hedder stadigvæk Bellas Bridge Klub.
Ja, og den eksisterer den dag i dag. Og da de havde 10 års jubilæum, så lavede de en fin dag aften for min mand og mig inde på hotel, Palads Hotel inde i København. Kaja og jeg har 2 bridge-turneringer om året.
Nu taler vi om Kaja Sorte.
Kaja Sorte, Natalio og jeg samler hvert år små 40.000 ind, 2 gange om året. En gang hos Tofa og Ivan Nadelvand, som sponsorerer hele dagen for Vito. Min telefon.
På grund af den larm, der pludselig kom, så var vi nødt til at afbryde. Men Ruth Belchuke, vi talte om jeres bridge-turneringer.
Ja, Tofa og Ivan Nadelmand sponsorerer hver vinter en stor bridge-turnering. Og på Marienlyst om sommeren har Annette og Harry sponsoreret.
Harry Rosenberg.
De sponsorerer hvert år også en flot dag. Og de, der spiller bridge, skulle tage at komme, for det er en virkelig stor oplevelse og en pragtfuld dag. Og der samler Natalio, Kaja og jeg også omkring 40.000 ind. Så vi gør et stykke arbejde.
Men du har været med som hvad skal jeg sige, ikke indsamler, men sådan en der hvad hedder sådan noget, man samler penge ind, fundraiser.
Ja, jeg har
viser også, ikke?
Det er rigtigt. Jeg var med i fundraising komiteen i nogle få år, som også var ret spændende at gå rundt hos folk og få nogle flotte ting og billeder. Og det har jeg været med til ude. Det var Jette Bornhoff sammen med
Anita Bruun,
som stod for det. Og jeg tror også
det var til de der kunstauktioner.
Det er til kunstauktionerne, ja.
Og var det på den måde, du var med til at rejse penge som fundraiser?
Det var
eller var
det
på anden led?
Nej, det var på den led, jeg også var med.
Ja.
Men på alle mulige måder prøver jeg jo, at der skal komme penge ind til Vito, til vores børnehjem i Vito,
ja,
i Israel.
Ja. Så du har rigtig været aktiv på mange leder?
Det må jeg sige. Det synes jeg. Jeg har ved mange, mange lejligheder, ligesom du selv, har jeg været konferencier til Vito-bazaarne.
Ja.
Jeg har været konferencier til utallige jødiske fester på Sheraton,
ja,
på ja, mange, mange steder har folk bedt mig om at være med, og jeg elsker det job, og jeg kan lide det, og jeg synes, det er dejligt at være sammen med jødiske mennesker.
Ja.
Og det har jeg stor glæde af.
Mm. Du har, hvad skal jeg sige, ud i gåseøjne, udnytter du dine venner til at hjælpe dig med at samle penge ind til Vito?
Det synes jeg, men det må man jo ikke sige. Men jeg prøver at få så meget ud af det.
Jeg mente nu ikke så meget med pengene som til hjælp.
Der er venner, blandt andet kan jeg fortælle, at Bertil og Yvonne, Bertil Sjeftelovic og hans kone, de er altid med til at hjælpe os med at sætte vores bod op i Vito. De er utrolig søde til det. Tidligere var min svigerinde Ruth med også og hjalp og skrev.
Ja.
Og i dag skriver Bente Schæfte, min dejlige veninde Bente, hun skriver hvert år, når vi har Vito Bazaar.
Skriver hvad?
Skriver lister, hvor vi til alle de her ting,
til gevinsterne,
som ja. Kaja og Natalia og jeg er rundt om at hente hos alle mulige mennesker. Og folk har været rigtig søde. Der blev lukket på et tidspunkt en butik på Østerbro, som hed Katz, en jødisk fyr, som sagde, at restlageret, det fik vi til vores bod.
Mm.
Og Kaja og jeg var nede sammen med Natalia, og vi slæbte kassevis af tøj og ting og strømper. Og sidenhen har vi fået en masse sko fra en, også en jødisk fyr, som har doneret hele sit restlager til os, så vi har haft 500 par sko, tror jeg. Og her for nylig var Kaja og jeg oppe og tømme et lager, som Markus Choleva havde, eller har, og det skulle han så bruge til andet, så vi måtte op og finde ud af, hvad vi skulle bruge, og hvad der skulle kasseres. Og vi var meget beskidte, da vi kom hjem, Kaja og jeg, for vi havde stået der og sorteret sko i et kæmpe rum. Jeg tror, der var 3.000 par sko.
Ja.
Og vi måtte desværre kassere meget af det, fordi det var meget gammelt.
Det var meget gammelt, ja.
Ja, men vi har en del sko, som vi stadig skal bruge til vores...
Så I fortsætter med jeres bud?
Det gør vi.
Ja.
Det gør vi.
Og den står I tre for helt alene?
Det gør vi helt alene, og så får vi hjælp fra vores venner.
Nå, ja.
Og dem har vi heldigvis rigtig mange af.
Ja.
Så der er aldrig noget problem med det. Der er masser af vores venner, der står i boden og hjælper os.
Mm. Ja, det er sådan stort set, hvad du foretager dig i dit liv.
Ja.
Du er holdt op med at arbejde.
Jeg holdt op, da jeg var 62, fordi institutionen skulle lukke. Jeg havde lige været alvorligt syg, men kom heldigvis godt over det, selvom alle læger faktisk havde sagt farvel til mig, og ikke troede på, at jeg kom videre i livet. Men jeg har åbenbart en stærk psyke,
ja.
Så jeg kom igennem det. De kalder mig katten, fordi jeg har 9 liv, siger de.
Ja, ja.
Men jeg kom heldigvis igennem det, og ja, så gik jeg på pension, og på det tidspunkt var min mand også holdt op med at arbejde, og i midlertid havde han lært sig ret godt at spille bridge også, så i dag har vi rigtig mange gode, dejlige venner, mest jødiske venner, vi har også ikke jødiske, dejlige venner, hvor vi ses og spiller masse bridge, har hygget stunder, hvor vi får dejlig mad hos hinanden, og tager på ture, og vi har rejst meget med den ene klub, hvor vi er 8, en klub, hvor Bjørn og Martha er med, Kern, og hvor Bente og Carl Schäfter er med, og Hanne Demsit og Niels
Pindholt,
som er en rigtig dejlig fyr, en meget beleven fyr også, som når vi skal på rejser, så er Natalia og jeg, vi er gæster nærmest, fordi de arrangerer og gør ved, Kaj er også meget vidende, og vær billigere med det, man kan. Bjørn er god til at sådan læse op, når der har været ting, der skulle læses fra en bog. Vi har planlagt det hele hjemmefra med steder, vi skal se og museer. Vi har været rigtig mange steder. Vi har været på Mallorca, vi har været i Paris, vi har været i Toscana, i... hvor har vi ikke været? Vi har virkelig været rejst meget. Vores næste rejse går nok til Holland, som jeg gerne vil, fordi jeg har aldrig været i Holland. Vi har været... der var vi ikke med klubben. Nogle af os har været i Berlin og set det jødiske museum og været rundt og se, hvad der er at se af jødiske ting i Berlin. Men vi har planlagt mange rejser. Sidst var vi i New York.
Ja.
Ja, vi var jo i New York med vores klub, og det var en dejlig tur. Iber Liskutkin var med, fordi at de også gerne ville se New York, og det var hyggeligt. Vi var 10 mennesker, og det lykkedes os fint at gå rundt sammen og se noget. Vi måtte desværre også indimellem planlægge, at nogen delte sig op, og vi går altid med Kaj og Bente og har en pragtfuld tid sammen. Vi harmonerer rigtig godt, og jamen, det er dejligt. På et tidspunkt kan jeg lige fortælle en lille episode, det bliver jeg nok ikke så glad for, men jeg siger det alligevel. Vi kommer for gående på en af de store hovedgader i New York, og der står så en båd, og han skal købe sig en kasket, og vi havde lige været i Bloomingdale's, og kommer gående med en masse poser, og så ser han en... både der og vil købe en kasket, og han kan se, at han er jid, fordi han har en stor mukken dovid på, og så siger han, hvad skal du have for den der kasket? Og ham,
mukken dovid, det er en davidsstjerne.
En davidsstjerne. Han siger, jamen den koster $5 eller sådan noget. $10, tror jeg, han sagde. Hvorpå Kaj siger, $10? Du må da være gal, det er da alt for meget. Så kigger han på ham. Du har lige handlet i Bloomingdale's, og du har ikke råd til at give mig $10, der står her og slå. Så siger Kaj, gav mig fifen, eller op i torsen med den. Og ham, ekspedienten der, han blev så gal, så vi, der bare stod bag ved at lytte, vi fik en overordentlig overhaling, og han løb efter os og råbte ned ad gaden, og vi skreg og grin. Vi havde det bare hyggeligt. Nå. Men det var sådan lidt om den klub, og vi har også mange andre jødiske venner, vi ser. Vi har også en lille gourmetklub, hvor vi også spiller bridge, og vi sørger for, at vi får nogle rigtig lækre middage.
Og det er du god til, ved jeg.
Ja, mest min mand.
Nå, ja, han er også god, ja.
Ja, det prøvede ja, du.
Det prøvede. Ja, ja, jeg har prøvet det, ja.
Var oppe med jeres
sommerhus. Bellas Bridge Club var oppe i jeres sommerhus, ja.
Hvor vi havde, Natalia har lavet dejlig koklaks. Han er altså så god til det.
Og
men den klub er vi også rigtig glade for. Vi spiser rigtig meget, rigtig lækker mad. Og det er veltillavet, og det er meget smukt. Og det er dejlige venner, vi ses med der. Og det er Connie Gellmann og hendes mand Hans. Og det er Katrine og Bent Vogel, og det er Inger og Paul Karlin.
Mm-hmm. Yeah.
En forholdsvis ny klub, den er måske kun 4-5 år gammel, men vi har det rigtig, rigtig dejligt sammen. Ja.
Ja, men jeg tror efterhånden har vi vist fået styr på dit liv.
Ja.
Jeg suger i alle navnene efterhånden.
Ja, der har også været en del navne, men jeg vil lige nævne en enkelt navn til. Vi er jo her på de senere år, måske 15 år siden, blev en meget gode venner med Harry og Annette Rosenberg.
Ja.
Og de holder en masse dejlige fester, og da jeg elsker fester, er jeg altid med til at arrangere og gøre ved. Jeg var konferencier til Annettes 50-årige fødselsdag, som var noget af det mest forrygende, nogle mennesker kan komme til. Vi var på rejse. Ingen vidste, hvor vi skulle hen. Og vi var i Wien og boede de mest skønne steder og sluttede af i Budapest. Og det var en 3-dages tur, hvor vi var, jeg tror 80-90 mennesker, jeg kan ikke huske, hvor mange vi var, til en helt forrygende fest, som blev holdt i et palads, på et palads, hvor vi havde de helt store råber på, og jeg tror aldrig, jeg får brug for den kjole mere. Men det var simpelthen en fest uden lige, og når jeg er konferencier, så kan jeg godt lide at pjatte lidt, og jeg klæder mig lidt ud, og på et tidspunkt, hvor Annette Rosenberg, hun jo har en dejlig swimmingpool oppe i sit sommerhus, kan hun godt lide om morgenen at gå ud og svømme og være uden tøj på. Det er jo hendes eget hus. Der er ikke så mange mennesker, selvom hun har alle sine børn og børnebørn rundt om sig. Så tidlig om morgenen tager hun alt tøjet af og går ud og svømmer, og det gør hun hver morgen. Og da jeg skulle lave lidt skæg og ballade med Annette der til hendes fest, så havde jeg fundet på en lille smule sjov. Og jeg har en god kollega, som havde et dejligt stort lyserødt korset. Sådan en hel en med brysteholder og det hele i, som sådan falder lidt ud i hudfarve. Og den havde jeg så syet lidt om på. Den lånte jeg og syede lidt om på. Og lavede nogle rigtig flotte stridbryster med store røde vorter, hvor der hang sådan nogle dutter ned. Og så havde den altså en dusk forneden, som I tror spørgsmål til. Den var bare så morsom. Og jeg kommer så ind i Annettes morgenkåbe, som jeg havde taget på. Og lånt til festen og hende en lys paryk, så jeg lignede hende lidt. Og så fortæller jeg lidt om, at Annette jo elsker at gå i sin pool, hvorpå jeg selvfølgelig smider denne her morgenkåbe. Og der var ikke et øje tørnt. Folk skreg af grin, og øjnene var stod på stilke et vist sted for at kigge, hvordan jeg så ud. Fordi det nærmest i den belysning så ud, som om jeg var nøgen.
Ja.
Og den historie hører jeg stadig fra. Men det var lidt om det. I øvrigt vil jeg sige, at vi er jo i Hornbæk rigtig meget de senere. For 3 år siden lavede jeg igen en lille fest, fordi jeg elsker at holde fester. Og hvor jeg inviterede en 40-50 venner op til at sige farvel til det gamle hus, som mine forældre i sin tid havde, som vi købte i 1980. Og det lille hus, det fik jeg solgt. Det var sådan, at min søster havde en gartner, og han kom ind og ordnede hendes have, og på et tidspunkt siger, du har vel ikke lyst til at købe et lille hus, du skal få det ganske billigt, og han havde ikke brug for noget hus. Så sagde jeg, prøv lige at komme og kigge. Og så kiggede han lidt på huset, og så sagde han, gud, jamen der står jo mit kontor. Ja, det gør der, sagde jeg. Og så lavede vi en fin handel ved, at han tog huset, kørte det på en vogn væk, og han ordnede vores grund, tog alt fundament og alting væk, og fik gjort plads, sådan så at landmåleren kunne komme og sætte pæle i. Og den lille seance, den holdt vi en fest ved, at alle de her venner var der, og der var popcorn til børnene, og der var champagne og drinks til folk, og så så vi, hvordan de kørte væk med vores lille hus. De havde så forinden sat nogle bånd, kæmpe bånd, ind under, og et stort krydsjern oven på taget. Det var et fladt tag. Og der kom så en kæmpe kranvogn op og løftede hele huset op og kørte huset over på en vogn, som kørte afsted med hele vores hus. Det var en virkelig underlig situation, fordi huset havde vi jo haft fra 1963, og så så vi bare, at de kørte afsted med det.
Ja, ja.
Det var meget underligt.
Men så har I til gengæld fået et super lækkert hus sat på grunden.
Det har vi, og det er vi rigtig glade for.
Næsten helt futuristisk hus.
Ja, det er et pragtfuldt hus, og vi er begyndt at være oppe i sommerhuset faktisk fra maj måned af hvert år, og tager først hjem en gang i september, i august-september, når det begynder at blive koldt.
Ja.
Så det nyder vi meget, og vi har masser af dejlige venner i Hornbæk, og faktisk det meste af vores omgangskreds bor deroppe, og vi har rigtig, rigtig mange venner, som vi ses med og har et dejligt liv, synes jeg. Ja. Og
Ja. Du skal have tak, Ruth Belschuke, fordi du har ville fortælle så indholdsrigt og så levende og så morsomt om dit og Nataljos liv. Både om, hvordan I mødte hinanden, og hvordan I har haft det siden. Det skal du have rigtig mange tak for.
Jamen selv tak, og jeg vil lige sige, jeg har ikke nævnt så meget mine børnebørn, men jeg elsker dem højt, og jeg ser dem ret ofte, og de kommer altid om sommeren og bor hos os. Selv ham på 18, han kommer, når der er noget.
Ja. Det er dejligt.
Det er bare så pragtfuldt, og det nyder Natalie og jeg meget.
Det kan jeg godt forstå.
Ja. Tak fordi jeg måtte være med til det her.
Ja, tak fordi du ville ofre din tid på det.
Selv tak.
Jeg sidder her med Jakob Sylper, som er kulturansvarlig i Mosaisk Trossamfunds repræsentantskab, hvor du har siddet i cirka et år. Du er ansvarlig for en kulturrejse, der skal gå til Krakow. Og hvem kom på den idé, og hvorfor?
Aha. Tænk på den idé gennem nogen tid. Det er således, at jeg har i flere omgange været i Polen, i Krakow, til en festival med musik og teater og andre former for jødisk kultur. Og jeg har også rejst til nogle stadels i Polen, og jeg synes, det var en meget interessant ting at vise os for danske jøder, hvordan har livet været i Polen før krigen, og også hvordan i dag kan man vise i Polen nogle former for jødisk kulturliv, som ellers man ikke har så mange andre muligheder at se det.
Sig mig lige, hvordan kan det være, at menigheden, som du, i og med at du sidder i menighedens repræsentantskab, så står menigheden bag det her arrangement. Hvad har fået den til det? Fordi menigheden og, tager sig vel mest af de danske forhold, ikke?
At der er ikke noget i vejen for, at menigheden kan også finde på noget, vise nogle form for jødisk liv for danske jøder uden for landets grænser. Og det var tanken, og det blev modtaget positivt i repræsentantskabet, og vi har også set, at tilslutningen har været overvældende. Vi har måttet lukke for tilmeldinger for flere måneder siden.
Ja, og vi skal endda sige, at rejsen begynder om en god måneds tid, den 29. juni, og varer i cirka 10 dage. Hvad skal vi se?
Rejsen består af flere afdelinger. Når vi kommer til Polen, bliver vi indkvarteret på et hotel, der ligger tæt på den gamle jødiske bydel, der hedder Kazimierz. Vi skal de første 5 dage bo i Krakow på hotellet, og hver formiddag kører vi til forskellige status i nærheden af Krakow. Det bliver typisk 2-3 steder, vi skal se. Vi bliver ledsaget af en guide, der taler engelsk og forklarer os, hvor både jøder han, og hvilke institutioner der var, og hvilke bygninger der er tilbage. Om eftermiddagen har vi mulighed at deltage i festivalens forskellige aktiviteter. Der er mange gode koncerter, der er teaterstykker, der er filmfremvisninger, der er også noget forskellige værksteder. Det er de første 5 dage af vores ophold. Ud af de 5 dage bliver der en dag, hvor vi kommer til Auschwitz koncentrationslejre, og det bliver en mindre behagelig tur, det ser sig selv, og det er sådan et program for de første 5 dage. De sidste 4 dage af vores ophold, det bliver på et andet sted, der hedder Krynica. Krynica er en gammel kurby, det ligger i Galicien, cirka 80 km øst fra Krakow. Og vi fortsætter med tur om formiddagen. Der bliver ikke så mange ture. Der bliver også med afslapning og plads til velvære. Aftener er mere afslappet end i Krakow.
Jeg undrer mig over, at man... Nu ved jeg fra dig, Jakob Sylper, at det er det 20. gang, at den der festival finder sted. Og det har i og for sig undret mig, at man laver en jødisk festival af alle steder i Polen. Kan du give en forklaring på det?
Det er en meget speciel situation. Jeg har også undret mig meget, da jeg første gang mere eller mindre tilfældigt kom til festivalen. Det ligger 12-13 år siden. Der var utrolig skeptisk. Siden har jeg været til yderligere 2-3 festivaler og blev bevidst om, at de mennesker, som er ikke jøder, de laver et stort stykke arbejde. De blev simpelthen i starten nysgerrige, senere blev de så optaget i ideen og deres engagement og interesse for det jødiske liv, der var i Polen. Østeuropa før krigen er så store, at jeg må simpelthen acceptere, at de gør det, dem der arrangerer den festival, det gør det af egen frivillig interesse.
Du er sikker på, at det ikke er en form for dårlig samvittighed, der giver sig udslag på den her måde, at man skal, hvad skal jeg sige, zone, hvad der den antisemitisme, som Polen jo er kendt for, og som den jo stadigvæk har.
Det er meget svært at sige. De mennesker, der er med til at arrangere denne festival, da de startede, det var rimelig unge mennesker. Jeg har mødt i hvert fald arrangørerne, en af dem. Det er svært at sige, hvad var deres dybeste motiver, men man skal have lov at være optimistisk og sige, at det er en yngre generation, der er ser på tilværelsen anderledes end tidligere generationer, som var flere af dem var, og flere mennesker har været antisemitiske. Derfor er det ikke sagt, at der ikke findes antisemitisme i Polen. Det kan man også se. Men der findes alle slags mennesker, til de der festivaler, til de forskellige arrangementer. Der kommer selvfølgelig jøder fra Polen, også tilrejsende jøder, men de fleste af dem der kommer, det er polakker. De kommer både fra Krakow og fra andre byer, ofte unge mennesker. Og jeg kan nævne, at om lørdagen, det er dagen før afslutningen af selve festivalen, plejer at være der et stort arrangement, som varer hele aften og den halve nat. Der er omkring 5-10.000 eller flere mennesker, og der, jamen, de må komme af simple interesse. Det er sådan, jeg ser på det.
Står Krakow by bag det her, eller er det noget helt privat, at man arrangerer den der festival? Altså et er, at man bruger forskellige hvad skal jeg sige, lokaliteter, men har Krakow by selv været med i arrangementet? Står de eventuelt også økonomisk bag det? Eller hvem står for økonomien?
I dag er Krakow Festival, som er ikke den eneste af den type jødiske festivaler i Polen, er en kæmpe institution. Det er en festivalen varer over cirka 9-10 dage, og den er støttet af både Krakow bystyre på regeringsniveau. Den er støttet af forskellige aviser, polsk fjernsyn, forsikringsselskaber, banker. Det er en række forskellige institutioner og private fonde. Der findes også en støtteorganisation i USA, hvor blandt andet tidligere polske statsborger af jødisk afstamning og også med til at samle midler til festivalen. Jeg kender ikke budgettet for festivalen, men det er sådan store foretag, at det er imponerende, og uden støtte fra officielle kanaler vil den selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre.
Er det sådan, at Københavns jødiske menighed også støtter på en eller anden måde, bortset fra moralsk?
Nej, det gør vi ikke. Der er ikke nogen forbindelse mellem den form for aktivitet, som man laver i Polen og København.
Som sagt, så skal turen vare cirka 10 dage, og man kommer bortset fra turen til Auschwitz, så kommer man rundt og ser de der forskellige stedler. Kan du fortælle noget om de der stedler på forhånd?
De fleste de der status, vi kommer til at se, de ligger tæt på Krakow. Det er et tidligt område, der hedder Galicien. Det er et område, hvor Polen blev, da Polen blev delt for over 200 år siden, så tilfaldt den del af Polen under Østrigsk imperium. Og vi kommer til, og der har været et rimeligt jødisk liv, rimelig frit jødisk liv, med synagoger, forskellige jødiske institutioner, og typisk i de der byer var den jødiske befolkning, der var mellem 30-40% op til 70-80%. Vi kommer til at se blandt andet selve byen Auschwitz, som ligger uden for koncentrationslejre. Der har også været en stor jødisk befolkning. Og i byen Bobova, der var et sted, hvor Tzadikim fra familien Halberstam kommer. Og i dag er der flere jøder fra hele verden, kommer til nogle af de der små status og kommer sagde gravsten efter de kendte jøder. Selve Krakow har også været et stort jødisk center med Kazimierzbyen, hvor der bor 70-80.000 jøder før krigen. Så man kan jo forestille sig, at det var et meget, meget rigt og varieret jødisk liv før tiden.
Der er også en mulighed for at komme til at se, jeg skal lige sige, at Krakow var jo tidligere en kongeby. Ja. Og det der slot, som hedder Wawel, er der også mulighed for at komme ind og se. Ja. Hvad ser man der på slottet? Er det bare nogle lokaler, eller er der noget specielt på slottet?
Det er et gammelt, flot slot med der er lokaler, der er udsmykning, der er kunstværker, og det enestående bygning, som er virkelig en af de flotte bygninger i Europa.
Samme dag, som der er den rundvisning på slottet, er der også mulighed for at komme en tur i saltminerne. Hvad skal man vælge?
Saltminer, det ligger faktisk i selve Krakow, eller sådan lidt i udkanten. Og der kan man komme på hvilken tidspunkt man nu har lyst til. Og det behøver ikke være, det ene kommer i vejen for det andet.
Mm-hmm. Jamen, det lyder jo meget spændende alt sammen. Har vi været igennem, hvad vi kan fortælle om den der tur? Jeg skal lige sige, at det er faktisk en billig tur. 5.000 kroner for 10 dage for rejse og ophold og morgenmad. Det er jo, hvordan får man det ned på sådan en billig type pris?
Altså, når priserne er i Polen stadigvæk lidt lavere end i Danmark for eksempel, og ved man at arrangere det direkte med hoteller og luftfartsselskaber og med guider og så videre, så kan man få nogle bedre priser, og det er sådan set det, der skete.
Ja. Der er lige en ting til. Jeg kan forstå, at der foruden den tur, som du står for, så er der også en paralleltur for herboende tidligere polske jøder. Er det rigtigt?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. I virkeligheden er det sådan, at de sidste 4-5-6 år har der været arrangeret nogle ture, hvor til forskellige dele af Polen, det var især i den østlige del af Polen, og de ture blev arrangeret af Wolf Richtmann, som kom fra den sydlige Polen til Danmark for 40 år siden, og han har en enorm stor viden, og han leder en gruppe på cirka 45 mennesker, der alle sammen sådan set oprindelige polske statsborger, de kommer med en anden bus, og de fleste dage følger vi hinanden ad.
Så opstår der et nyt problem, når han kommer med 45, og det går du også, det er små 100 mennesker, og man kommer til de der forskellige stedler, og man skal have noget at spise. Er der mulighed for at bespise 100 mennesker i sådan nogle små byer? Og hvad med kashrut?
Ja, det er faktisk kun i Krakow, hvor man kan, hvor der findes nogle kosher-restauranter. De andre steder, man må simpelthen spise vegetarmad, eller hvad der er fisk, eller hvad der nu man har lyst til. Men der findes mange forskellige restauranter rundt omkring, og det er klart, at når vi kommer sådan en stor gruppe, så må vi deles, og ellers så kan vi bliver vi næsten aldrig færdige, men det er ikke noget problem. Jeg selv før på en sådan tur, hvor det, vi var okay, kun 50, men alligevel ikke, vi klarer det.
Ja, men det gør vi så også denne gang, kan jeg forstå. Kære Jakob Sølber, tak fordi du ville orientere Radio Shaloms lyttere om turen til Krakow her sidst i juni måned, og så håber vi, at alle de
sådan vandulykker, der har været her det sidste stykke tid, oversvømmelser, at de er overstået til den tid. Mange tak skal du have.
Kalde nacht, a nebel dicke finster i mit hin, ot steit a ingele vertrouet, in kikt sich arim. Wenn Regen schitzt im Mörer Wand, a kaschikel halt in Hand, in seine Augen beten jedem Stimm. Ich hab schon mehr kein Keuch nicht, arim zigein in Gas, in geriegen hub gerissen, finnem Regen nass. Ich schlepper im sich fin beginnen, keiner geht nicht zu verdienen, aber lachen und machen für mir a Spaß. Kupitje, käufje, käufje Papyrossen, trinkende von Regen nicht vergossen. Käufje billig, wenn man es, käuft den hat auf mir, ach nun es, ratte wett, von Hinger mich hat Sinn. Kupitje, käufje, schwebelig antiken, der mit dir ein Jossmüll der Knicken. Aber es ist mein Schreien, in mein Laufen, keine will bei mir nicht kaufen, ich will euch kein Bier hin. Mein Tate in mich rum, er hat verleuchten seine Hände, meine Mann hat die Zürich mehr aushalten nicht gekannt. Jungen Kai, wie sie getrieben, bin ich auf der Welt verblieben, im Glück lachen elend wie ein Stein. Brecklach gläubig räuft sie es nicht im alten Mark, a harte Bank ist mein Geleger in einem kalten Park. In Ziederzieh, die Polizianten schlugen mich mit schweren Kanten, seriert nicht mein Gebeten, mein Gewein. Kupitje, käufje, käufje, Papyrossen, Tricken von Regen nicht vergossen. Käufje billig, ben amunis, käuften hat auf mir achmunis, Ratte wett, von Hinger mich hat Sinn. Kupitje, käufje, schwebelich am Ticken, deren mit wird ihr a Jossenmull der Knicken. Aber im Sist mein Schreien, in mein Laufen, keiner will bei mir nicht käufen, ich will euch kein Wir hin. Ich hab gehad a Schwester, a Kind von der Natur, mit mir zusammen sich geschleppt, hat sie a ganzem Jahr. Mit ihr gewehen ist mir viel gringer, leichter wären Fleck der Hinger, wenn ich Fleck a kickt ihn noch auf ihr. Mit am Mul geworden ist er schwach und sehr krank, auf meine Hände ist sie gestorben, auf a Gassenbank. Und als ich hab sie verloren, hab ich alles ungeweuren, soll der Teut schon kommen euch zu mir. Käufche Papyrossen, seinen Tricken von Regen gur nicht vergossen. Ratte wird von Hinger mich hat Sinn. Kupitje, käufje, schwebelich antiken, der mit wird ihr a Jossenmüll der Kriegen. Im Sist mein Schreien, immer laufen, keiner will bei mir nicht kaufen, ihr will euch kein Via Licht.
Det var, hvad vi havde valgt at sende i aften. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info snabel@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Jeres studievært i aften var Leia Furmanski, og tekniker var Amos Sarossi. Velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender hver mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi ugens magasin på dansk fra kl. 10 til 12. Endelig sender vi på hebraisk fra kl. 16 til kl. 20.